بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محترم عزيزلر hurmatli mehmonlar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh avvalo parvardigori olamga hamd va sanolarimiz bo'lsin payg'ambarimiz alayhi salom hazratlariga salovat va salomlarimiz bo'lsin o'tmishda iymon bilan o'tgan barcha mu'min zotlarga o'zining rahmati siz va bizga ofiyati hidoyati barqaror bo'lsin qadamlarga hasanot ko'rsatgan oqibatinglar Allohning bayti sari bosib kelgan qadamlarga ajri savoblar nasib etsin. Azizlar, ulug' bir bayram Qurbon hayitini ado etdik. Imkoni yetganlar qurbonliklar qilishdi, sahovatlar qilishdi. Alloh taolo barchamizga, butun elimizga, xalqimizga bu ulug' kunlarni muborak aylasin. Kelgusi yil yana shu damlarga yetmoqligimizni Alloh barchamizga nasib etsin. Bugunlik sana hijriy hisobda 1437-yil Zulhijja oyining 14-kunlari Alloh taolo kunlarimizni saodatli aylasin. Bugunlik suhbatimiz badnafslik illati haqida suhbatlashamiz. Insonda salbiy illatlar uchrab turadi. Inson buni o'zi bilmagan holda balkim tarbiyasizlik sababidan o'zi bilib-bilmas xatolarga yo'l qo'yadi. Dinimizning maqsad mohiyati shuki, insonni mana shunday illatlardan qutqarish, fazilatlar sari eltib borish, ulug' savob ishlarga yo'llash. Lekin ming afsuski, insondagi mana shu illatlardan bittasi bu badnafslik. Ya'ni ochko'zlik. Nafsning betarbiyaligida, nafsning rioyasini qilmaslik. Inson o'zi qachon gunohkor bo'ladi? O'sha nafsni rioyasini qilmaslik oqibatida. Nafs insonni gunohkor qiladi. Odam alayhissalomni jannatdan quvilishiga sabab nafs bo'ldi. Nafsini rioyasini qilmadilar, jannatdan mahrum bo'ldilar. Inson nafsiga gunohga moyillik bo'lmagan holda tug'iladi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam kullu mavludin yuladu alal fitra. Har bir mavlud go'dak fitratda tug'iladi. Poklikda, pok tabiatda tug'iladi deya Rasululloh marhamat qildilar. Bolamizni, go'dagimizni bir ahvoliga qaraylik. Gunohga moyillik yo'q bolada. Umuman nafsini ochko'zligi yo'q. Qo'lidagi yeb turgan nonini so'rang, berib yuboradi. Qalbida umuman yomon narsa yo'q, pokiza qalb. Gina kudurat yo'q, adovat yo'q. Pokiza bir tabiat bilan Alloh taolo tug'ilishini insonga nasib etadi. Endi inson o'sha badnafslik, yomon axloq, yomon illatlarni atrofidagilardan ko'rib, kechirib, kuzatib, o'shanda illatlar keyin go'dakka ham yopisha boshlaydi. Insonni boyligi dunyodagi Allohning marhamati bandasiga lutfi inoyati nima? Insonni shu fitratini pokligida azizlar. Axloqining go'zalligi, qalbining pokligi, dinimizning tavsiyasi shu azizlar. Rasul akram alayhissalom marhamat qiladilar. Laysal ghina an kasratil arz, valakinnal ghina ghinan nafs. Haqiqiy boylik moli davlatni ko'pligida emas. Haqiqiy boylik valakinnal ghina ghinan nafs. Nafsning boyligida, nafsning to'qligida. Bu degani nima degan? Nafs tarbiyalangan bo'lsa, banda nafsini jilovlay olgan bo'lsa, nafsini aqlining izmiga yurgizgan bo'lsa, iymon amriga muvofiq uning nafsini istaklarini amalga oshirsa, mana bu odam boy odam. Haqiqiy tarbiya topgan odam mana shu odam. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Demak, kimki nafsining ochko'zligidan, nafsining bad axloqligidan o'zini poklagan bo'lsa, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, ana o'sha odam haqiqiy najot topguvchi odam, shu odam. Azizlar, demak biz nafsning ochko'zliklaridan o'zimizni saqlashimiz kerak. Ko'raylik, jamiyat aro o'tirgan kursisidan, topgan obro'sidan, izzatidan mahrum bo'lgan odamlar nimani sababidan nafsini ko'chasiga kiradi, izzati tushadi, o'sha nafsini xohish istaklarini aqlga to'g'ri kelmasa-da, iymonning rioyasi bo'lmasa-da, nafs xohlaganligi uchun ijro qilganligi sababidan obro ketdi, daraja ketdi, hurmat va izzat ketadi. Obrosi doim joyida, izzati, sha'ni, hurmati o'rnida bo'lgan odamlarni bir razm sop ko'raylik. Bular juda nafsini jilovini qo'liga olgan odamlar bo'ladi. Nafsini istaklarini iymon amriga, aql amriga bo'ysindirgan odamlar bo'ladi. Va buning natijasida hurmat va izzatini ta'min topishini o'rniga qo'ygan bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bir odam kelib so'radi. Ayyun nas afzal ya Rasululloh. Odamlarning eng afzali qaysi odam deb Rasul akram alayhi salomdan so'radi. Shunda Rasul akram alayhi salom mu'minun mujahidun bi nafsihi. O'z nafsi bilan jihod qilguvchi mu'min dedilar. Birovlarni gapiramiz. Qilgan xato ishlarini, gunohlarini, ayblarini, nuqsonlarini. Avvalambor odam o'sha ayb menda yo'qmikan degan xayol o'zidan o'tish kerak. Demak, eng afzal mu'min o'z nafsini istaklariga jihod qilguvchi mu'min. Qarshi chiquvchi mu'min. Biz nafsimizni istaklarini amalga oshiramiz. Yaxshi yeb, yaxshi kiyinish, yaxshi yashashdan qaytarilmagan. Lekin badnafslik, ochko'zlik, o'zini haqqi bo'lmagan, o'zini rioyasi bo'lmagan, o'zini ulushi bo'lmagan narsaga ko'z olaytirish, bu narsa endi insonni izzatini toptaydi. Sarvari koinot aytadilar: "Tuba liman hudiya lil islam va kana aishuhu kafafan va qana'a bih." Jannat bo'lsin kimki islom bilan hidoyatlangan bo'lsa, musulmon bo'lgan bo'lsa va uning tirikchiligi kifoyali va shunga qanoatli bo'lsa, unga jannat bo'lsin dedilar. O'tayotgan kuniga shukrona keltirib yashaydigan odam, Allohning bergan rizqiga qanoat qiladigan, shukr qiladigan va iymonini, amrini, rioyasini qiladigan mu'minga jannat bo'lsin deb Rasul akram alayhissalom marhamat qilyaptilar. Boshqa bir hadisda aytadilar: "Varuzo bima qasamallohu lak takun aghnan nas." Rawahu Ahmad. Alloh senga qismat qilib bergan rizqqa rozi bo'lgin, odamlarning eng boyi bo'lasan dedilar. Ota bobolarimiz juda boy odamlar bo'lgan azizlar. Mayli ular bo'zmato kiygan, oyog'i kalishdan boshqa narsani ko'rmagan, ot minigan, eshak mingan, lekin boy odamlar bo'lgan. Ularni o'sha me'dasi to'q, oriyati baland, birovdan bir narsani ta'ma qilmagan, mehnatiga ishongan, Allohdan umid qilgan, 10 bola bo'lsa 10 bolani rizqini Allohdan so'ragan, joy-joyiga qo'ygan, g'ururi osmon bo'lgan, qizini ko'tarib kelgan nonini yemagan, ta'ma qilmagandi. Bugun ayniqsa nikohda, to'ylarda bilinib qolyapti. Badnafslik, molparastlik, matohparastlik, ochko'zlik, ta'magirlik, qudachilikda bilinib qolyapti. Nikohda ko'rinib qolyapti. Odamning qanaqaligi, ularning ichki dunyosini qanaqaligi. Mana shu 2 oyning ichida 4 odam amr-u ma'ruf, nikoh yozdirib qo'ygan odam to'yini to'xtatdi. Avgust sentyabr oyida telefon qilishib, bir hafta 10 kuni 15 kun qolganda shu to'yni o'chirib qo'ysangiz, to'yimiz buzildi. Bo'lmasa hammasi aytib qo'yilgan, odam aytilgan, hamma yoq aytilgan. Nimaga buzilib qolyapti? Kelinni sarposini olib borishyapti. Pardasini ilishga, mebelini olib borib taxlashga. Ayollar o'rtasida gap qo'shyapti. Bu bunaqa ekan, bu bunaqa ekan deb turib, molparastlik, tamagirlik, birovni qiziga qilgan saxovatidan kamchilik topish, mana shu narsa boshqa sabab bo'lmayapti. Badnafslik sabab bo'lyapti. O'sha savol beradigan odam yo'q. O'zingizni, onangiz, otangiz nima qilib bergan qani? 60 ga kirgan ayol o'zini farzandini uyini buzyapti, to'yini buzyapti. Badnafslik oqibatida. O't qo'yib yorsangiz, yonib kulga aylanadigan narsalar farzandlarning baxtiga zomin bo'lyapti. Bugun shu mavzu juda go'zal mavzu bo'ldi. Bugun ba'zi bir odamlarning uyi hamma yog'i naqshinigor, hamma yog'i marmar, lekin qalbi och, ko'zi och. Kambag'al ular. Shunaqa odamlar bor, oddiy loysuvoli uyda yashayapti. Ohaglab qo'ygan, lekin juda badavlat odamlar. Ko'zi to'q, me'dasi to'q. Mana bir hoja akamiz hozir uyni bezatib qo'ydi. Mebelni solib, pardani ilib, gilamlari solib, bir kelin qiladigan narsani to'ldirib qo'ydi. Hozir kelin izlayapti shu odam. Uyni jihozlab keladigan kelin uchun. Hozir kelin izlayapti. Mana bunaqa odamlar bor, ko'zi to'q. Bizga iymonli, diyonatli, halol, pok, tarbiyali, adabli qiz kerak. Deb turib kelin izlab yuribdi. Mana bunaqa ko'zi to'q odamlar bor, me'dasi to'q. Birovdan zarracha ninani ta'ma qilmaydigan mana shunaqa odamlar. Bu nima bilan tarbiya bilan bo'ladi azizlar? Abdulloh ibn Mas'ud aytadilar. Allohning bir farishtasi har kuni nido qiladi. Yabna Adam qalilun yakfika khayrun min kasirin yutghik. Ey odam bolasi, senga kifoya qilgudek ozgina narsa senga yaxshidir. Min kasirin yutg'ik, seni tug'yonga, seni gunohga, manmanlikka, seni gunohga olib boradigan ko'p ma'lum mulkdan ko'ra oz bo'lsa-da senga kifoya qilgudek ma'lum mulk sen uchun yaxshiroq degan nidoni har tong Allohning bir farishtasi nido qilar ekan. Haqiqatan Rasululloh aytadilar: "Man kana lahu baytun va khadimun fa huwa malik." Kimni yashab turgudek uyi bo'lsa, o'ziga yarasha va xodim, xizmatini qiladigan ro'zg'ori bolachaqasi bor, fa huwa malik, u podshoh, u sulton. Ro'zg'orimiz bormi? Boshpanamiz bormi? Shu yurishimizni o'zi podshohlik azizlar. Iso alayhissalomning uyi bo'lmagan. Uylanmaganlar deyiladi, uylanishga imkonlari bo'lmagan. Qiyomatda men kambag'al edim, Parvardigor. Qashshoqlik bilan tirikchilik deb seni aytganingni qila olmadim, ya Alloh degan odamga Alloh taolo Iso alayhissalom hujjat qiladi. Isodan ham sen qashshoqmiding. Allohga shukr qilishimiz kerak. Boriga qanoat qilish kerak. Shukrona bilan farzandlarimizni shunga hozirgi yoshlarcha azizlar. Ishga kirganiga 1 yil bo'lgan o'zidan 15 yil oldin ishlab turgan odamga o'zini qiyos qiladi. Nimaga deydi, bu odam bunaqa bo'lib ketgan, men hali bo'lmadim deydi. Sen ham 15 yil ishlagin, o'sha ostonani supur, o'sha yerdagi ustozlarni duosini ol, ish o'rgan. Mana ilgari shu qassoblar, hunarmandlar, to'g'rimi? Ko'p dodalarimizdan eshitamiz, 2 yillab, 3 yillab shu qassob yonida yurganman deyishadi. Mana shu yerdan mana shu Chorsuvdan qo'yluvga piyoda borib, usta kelgancha deydi, oyoq kiyimlarini isitib turardim deydilar. Mana shunaqa xizmatlar bilan topishganda darajani. O'sha qanoat bilan, sekin-sekinlik bilan, mehnat bilan, sekinlik bilan erishiladi. Birdaniga bir narsalik bo'lib qolish kerak emas. Mehnat bilan, tajriba bilan, duo bilan, o'sha yerdagilarning e'tibori bilan. Bu narsa albatta azizlar tarbiya bilan bo'ladi. Hazrati Ali'dan so'rashdi. Mal faqr, faqrlik nima hazrat deb so'rashganda, sharahun nafs fi kulli shay'in. Hamma narsada ochko'zlik, nafsning ochko'zligi bu kambag'allik dedilar. Och bo'lish kerak emas. Qorni och, bir narsaga muhtoj, lekin o'zini muhtojday ko'rsatish kerak emas-da. Cho'nchagida puli yo'q, lekin puli yo'qday turish kerak emas. Bir xil me'yor ota-ona qanday rioyani ko'rsatgan bo'lsa, o'sha rioyani qilish kerak farzand. Rasul akram alayhi salom doim duo qilardilar. Allohumma ja'al quta ali Muhammad kafafan. Parvardigor Muhammadning oilasini rizqini kifoyali qilib bergin deb so'rardilar. Palon narsa ber deb so'ramasdilar. Kifoyasini ber Parvardigor. Kerakligini bergin deb Rasul akram alayhi salom shuni so'rardilar. Hazrati Jabir radhiyallohu anhu dan marhamat bo'ladi. Rasul akram alayhi salom aytadilar. Ittaqul zulm fa innal zulma zulumatu yawmal qiyamah. Birovga zulm qilishdan saqlaninglar. Zarracha azor bermang. Chunki o'sha azorimiz qiyomatda bizga qorong'ulik bo'ladi. Wattaqush shuh fa innas shuhha ahlaka man kana qablakum. Ochko'zlikdan, xasislikdan saqlaning. Chunki shu ochko'zlik sabab sizlardan oldingilar halok bo'ldi. Wa hamalahum ala an safaku dima'ahum va stahallu maharimahum. Hattoki shu ochko'zlik deydilar Rasul akram alayhissalom bir-birlarini qonini to'kishgacha olib bordi. Haromni halol sanashgacha olib bordi. Gunoh o'sha talashdan bo'ladi, dunyo talash, ochko'zlikdan. Nima sababdan bugun dunyoda mamlakatlar vayron bo'lib ketyapti? U millatlar aro diniy nizolar bir sabab xolos. Bu yerdagi boshqa narsa bu ochko'zlik. O'sha yerdagi yer osti boyliklarga egadorlik. Nima uchun bir mamlakat bir mamlakatni mustamlaka qiladi? Xonavayron qiladi. Bir narsaga ega bo'lish uchun, bir manfaatni qo'lga kiritish uchun. Nima uchun bir odam bir odamni g'ibat qiladi? Nega azor beradi? Bir manfaat ko'rmasa nimaga azor beradi? Shuning uchun azizlar, bu illatdan mo'min odam juda ham uzoq bo'lishligi kerak. Muhammad ibn Vosiy qotgan nonni suvga botirib yerdilar va aytardilarki, "Man qana'a bi haza lam yahtajja ila ahad." Kimki shunday yashashga qanoat qilsa, shunday kunlarga ham qanoat qilsa, qotgan nonni suvga botirib yeyish darajasidagi kuniga ham qanoat qilsa, hech kimga muhtoj bo'lmaydi derdilar. Goh unday, goh bunday bo'ladi albatta. Har kun bir kun bir kunday kechmaydi. Demak, inson har qanday kuniga Allohni ko'rsatganiga rozi bo'lish kerak. Rasul akram alayhi assalom aytadilar: "Men sizlarga faqirlik kelishidan qo'rqmayman. Balki sizlarga dunyo ko'payib, shu dunyo sizlarni tug'yonga olib borishidan qo'rqaman" dedilar. Inson gohida dunyosi bilan ham katta ma'siyatlarga yo'l qo'yib qo'yadi. Ana o'sha dunyo kelganda nafs agar tarbiya topgan bo'lsa, insonning nafsi u dunyo sababidan gunoh qilmaydi. Nafsni tarbiyasi juda ham muhim. Rasul akram alayhi salom duo qilardilar: "Allohumma inni a'uzu bika min qalbin la yakhsha." Parvardigor, sendan qo'rqmaydigan qalbdan panoh so'rayman. "Va min du'ain la yusma'." Eshitilmaydigan duodan panoh so'rayman. "Va min nafsin la tashba'." To'ymaydigan nafsdan panoh so'rayman. "Va min 'ilmin la yunfa'." Manfaat bo'lmaydigan ilmdan panoh so'rayman. Deb turib Rasul akram alayhi salom Allohdan panoh so'rardilar. O'sha panohlarning bittasi "Va min nafsin la tashba'." To'ymaydigan nafsdan panoh so'rayman. Bu panoh so'rash kerak ekan azizlar. Ochko'zlik, badnafslik, nafsning betarbiyaligi panoh so'raydigan illat ekan. Abu Hozimning huzurlariga bir odam kelib, qo'lida bir maktubni ko'rsatdi. Abu Hozim, bu nima edi deb so'rasalar, xalifaning huzuriga ehtiyojlarimni yozib kirmoqchiman dedi. Nima ehtiyoji bo'lsa yozib qog'ozga xalifaga arz qilib kirmoqchi bo'lib, o'sha maktubni Abu Hozimning huzurlarida ko'rsatdi. Shunda Abu Hozim aytdilarki, qad rafa'tu hawaiji ila mawlaya fama a'tani qabiltu va ma amsaka minha anni qana'tu. Men ham ulug' hojamga hojatlarimni ko'tardim, aytdim. Agar poylab turibman, bersa qabul qilaman, bermasa qanoat qilaman dedilar. Ya'ni men ham o'zimni hojamga, Allohga demoqchilardi bu kishi. Men ham hojamga hojatlarimni ravo qildim, yo'naltirdim. Poylab turibman, bersa qabul qilaman, bermasa qanoat qilaman dedilar. U odam bu hazratni so'ziga tushundi yo tushunmadi? Xo'p bo'ladi, men ham bir kirib chiqay deb xatni ko'tarib xalifaning huzuriga chopib ketdi. Shuning uchun azizlar, hojatimizni ravo qilguvchi o'zi. O'zidan so'rashimiz kerak. O'ziga muhtoj bo'lishimiz kerak va o'zidan yaxshiliklarni faqat o'zidan umidvor bo'lishimiz kerak. Rasul akram alayhi salom Abu Zar G'ifori radhiyallohu anhuga aytdilarki, ya Abu Zar, ataro kasratal mal huwa al-ghina, molu davlatni ko'pligini boylik deb bilasanmi dedilar. Na'am ya Rasululloh, albatta molu davlatni ko'pligi bu boylik dedilar. Ya Abu Zar, afataro qillatal mal huwa al-faqr, molu davlatni ozligini faqirlik deb bilasanmi? Na'am ya Rasululloh, albatta molu davlatni ozligi bu faqirlik, qashshoqlik dedilar. Shunda payg'ambar alayhisalom aytdilarki, ya Abu Zar, innamal ghina huwa ghinal qalb va innamal faqr huwa faqrul qalb. Haqiqiy boylik qalbning boyligi va haqiqiy qashshoqlik ham qalbning qashshoqligi dedilar. Ana azizlar, payg'ambar alayhisalomning nazdida boylik va uning darajasi qanday? Endi shu taroziga solib ko'raylik. O'zimizni ham solib ko'raylik. Agar shu boylik qalb bilan tortilsa, nafs tarbiyasi bilan tortilsa insonning boyligi, ana u taroziga solib ko'raylik. Bizni ota-bobolarimizni vazni qanchayu, bizni vaznimiz qancha? Ularning boyligini, davlatini darajasi qanchayu, bizni davlatimizni darajasi qancha? Shuning uchun azizlar, haqiqiy boylik o'sha qalbning boyligi, nafsning boyligi, me'daning to'qligi, ko'zning to'qligi, nafsning tarbiyasi ekanligini bugun biz anglab yetyapmiz. Ular juda badavlat odamlar bo'lishgan. Qo'shnisini devoridan oshib tushgan, o'rik daraxtini hattoki shoxini sindirib, tishini kavagini kavlamagan. Birovni haqqidan shunday o'zini chetga tortgan. Tarozi bo'lmagan, ilgari qulfi kalit bo'lmagan. Toshkentda 70 yil oldin darvozada qulf bo'lmagan. O'g'irlik bo'lmagan. Kim nimasi bo'lsa o'sha yerda qolib ketavergan. Odamlarning nafsi tarbiyalangan. Shuning uchun azizlar, mana shu ma'naviy sohadagi targ'ibotimizni biz kuchaytirishimiz kerak. Nima uchun bugun ko'ringlar, to'ylardagi ajrimlar, kelishmovchiliklar, to'yni belgilab qo'yib to'yni to'xtatishlar nimaga sabab, nima deb o'ylaysizlar? Badnafslik, betarbiyalikdan bo'lyapti. Insonning tarbiyasini, insonning darajasini yog'och bilan, parda bilan, gilam bilan o'lchashlik oqibatida bo'lyapti. Tushungan odamlar qilyapti shu narsani. O'zlari qilyapti hammasini. Ko'zi to'xta. Zarracha bir umid qilmagan. Qani kelin taraf nima qilar ekan degan zarracha umid yo'q. Tama bu harom. Mo'min odam bunaqa bo'lmaydi. Mo'min odam qani dinimizda nima deyilgan? Qani ota-bobolarimiz nima deyishgan? Domlalar qancha aytyapti? Hazrat gapiraverib, gapiraverib dunyodan o'tib ketdilar. Bo'lmasa ustoz, bu kelin nima olib kelsin desak aytardilar. ko'rpacha olib kelsin derdilar. Kiyimi bo'lsa kiyimini tugunga solib kelsin derdilar. Shu narsani eshitgan odamlar buni amalga oshiryapti. Va natijaga erishyapti. Obro' topyapti, hurmat topyapti. Alloh taolo o'zi barchamizga fayz bersin. Eshitganlarimizga amal qilishligimizni o'zi nasib etsin. Azizlar, Imom Navaviy aytadilar, Rasul akram alayhissalom va min nafsin la tashba. To'ymaydigan nafsdan panoh so'rayman deb Rasululloh duo qilardilar. Shunda Imom Navaviy aytayaptilarki, demak, banda doimiy tarzda panoh so'rab turish kerak ekan. U nafsini nimasidan? O'sha ochko'zligidan, ta'magirligidan va to'ymasligidan. Banda o'zini nafsidan. Parvardigor, nafsimni ochko'z bo'lib qolishidan, ta'magir bo'lib qolishidan va to'ymas bo'lib qolishidan panoh bergin deb turib, doim so'rab turishimiz kerak. O'zimiz bilib bilmagan holda nafsimiz bir narsani xohlab qoladi va shu talab bizni tilimizdan chiqib ketib qoladi. Buni oqibatida insonning darajasi pasayib qoladi. Shuning uchun azizlar, bu daraja ulug' daraja. Ya'ni nafsning tarbiyasi. Nafsni, me'dani to'qligi, ko'zning to'qligi, birovdan zarracha bir narsani ta'ma qilmaslik, bu juda katta tarbiya, dinimizning eng ulkan ko'rsatmasi. Alloh taolo barchalarimizga o'zi ofiyat bersin.